كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخين مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لأمي على قل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר kol.david.iran.
كان كل إيران من طهران لمعزنين شبات شلوم وهنين بطخيم التشدور شل هاليوم 15 بمارس 2025 كأشير نجيش لخمكم بكل يوم بتخدشوت وبين خدشوت بنصف لتخنيت إيران بشبوع آخرون شنبتخ با ات هشدور
למאזינים שלום. המנהיג העליון של המהפכה האסלאמית נפגש עם אלפי תלמידים בשבוע שעבר. בפגישה זו אמר המנהיג בתגובה לדברי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי המכתב הזה עדיין לא הגיע אליי, אבל ארצות הברית רוצה להטמיע את השקר שאיראן לא פתוחה למסע ומתן או להסכמים. בעוד אותו אדם שאומר את הדברים האלה הוא שהתעלם ודחה את תוצאות המסע ומתן שלנו עם ארצות הברית. עכשיו, איך נוכל לנהל מסע ומתן עם אותו איש כשאנחנו יודעים שהוא לא יפעל לפי התוצאות? בתגובה לאיום של ארצות הברית במתקפה צבאית, אמר מנהיג המהפכה, האיומים בפגיעה ופתיחה במלחמה אינו נושא חד צדדי. גם איראן מסוגלת להכות בחזרה ובהחלט תעשה זאת. הוא הוסיף, הם ארצות הברית וסוכניה יעשו צעד לא נכון, הם בעצמם ייפגעו חזק יותר. נשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן מסעוד פיזשקיאן וראש ממשלת נורווגיה ג'והנס גהר סטרורה דנו בשיחה טלפונית בנושאים דו צדדיים ורב צדדיים בנוסף ליחסים בין שתי המדינות. בשיחת הטלפון הזו הדגיש הנשיא כי איראן אינה מבקשת לרכוש נשק גרעיני ואמר אנו רואים בכל מתח אי שקט ועמות דברים מזיקים לנו, לאזור ולעולם, והמדיניות העקרונית של איראן מבוססת על הפחתת המתיחות ויצירת אחדות באזור. עם זאת, בוודאי תתמודד עם כל איום על ביטחונה והאינטרסים שלנו. بتقوفاتا شل إيران لمدينيو تلخط سا مكسيمالي شل انسيار صوت أبريد دونالد ترامب آمار بشافوع شعفر سرخوط عباس عراقجي كي بمتصاف شبو هتصد هشيني يفعيل لخط مكسيمالي هم ساومتان لو ينيف توتصاوت وفن سبوت كأل يش لهو خيخ لتصد هشيني شي مدينيو تلخط ايناه يئيلا علمنت لاشيفت ليد شلخان هم ساومتان بتنائيم شاويم ازغان روش هم بتصعيم هيميم شل هروبابلكا اسلامي شل ايران ادميرال مصطفى تاج الديني هوديا بشافوع شعفر على سيوم هالترجيل هم شتاف بين سين روسيا في إيران في عمر ترجيلها بتخون هيمي هم شلاف ألبايم أسرين وخمش شل إيران سين في روسيا هستيام بمشات شل خيدوت مشتتفوت مول هم مشخيتت جامران شل هربوبليكا إسلامي شل إيران بتصفونها أوكيانوس ها هودي بتكزي كل كلي هشايت شي هشتتفو بالترجيل شل هتسي شل هروبابلكا اسلاميت بإيران خيل هيام شل مشمروت هم مهبخاها اسلاميت وخيل هيام شل سين في روسيا عرخو مشات مول هم مشخيتت جمران شل هروبابلكا اسلاميت شل إيران.
كل إيران من طهران بهالشعة شلوش إشلوشين لا مأزنين شبات شلوم ما خدشوت بأكران تخلاء رمتكال شلها كوخوتها مزيانيمها إيرانيم أميركي هم سما شلها كوخوتها مزيانيم هي دي هجين علها بيتخون بيها ربنوت شلها ربكاها إسلاميت بإيران دوفير مسرادها خوتس أميركي لأخارها عرخا بأيون مأمكيم بمختاب شيشلخ نسير صوت بريت لإيران تتكبل هخلطة كتساد لي هجيب لمختاب هزيه بمخاء على شتوفها بعلاش لبريطانيا تصرفت بجرمانيا ام ارصوتها بريت لهشبية المؤسسها بطخون شلها اوم لخنيس بجشا بدلة تايمز جوروت لدون بتخنيت جرعين اشتلفاش الايران مسراد خوتس زمين اتشاقريري مدينوت هالترويكا ها ايروبيت بها أموتيم نمشخيم بينها هتكموت فلسطينة لبين كخوتا كبوش عيش سليم برخبيها قداها معرفية تكبوشا خدشوت بملوان ميكول إيران مي طهران رمتكال شلها كوخوت ها إيرانيم أماركي همسم ما شلها كوخوت ها إيرانيم هي لها جين علها بتخون بها ربنوت شلها ربكاها إسلاميت بالأتار بارس تودي تستيت ات رشت راديو بها تلفزيا مسار كي ربا اللوف محمد باكر يها رمت كال شلها كوخوت ها إيرانيم هتسير بيوم خمشي بمهالاخ بكور ببارك همدع بها تكنولوجيا شل أنوفرزيتات إمام حسين كي إمها هجنا بها بتخون إنام بريك ياما ميطيب أحد بريم هب أوليوتها آخروت شل همدنا بنتيب هكدما يهفخو ميتلتلوت بلو بدأيوت رب اللوف باكري هوسيف مش مروتها مهبخة هتسبا بكودها بتخون مسرادها جنا هكوخوتها مزيانين بها بسيج كلام أوديم بياخد كي شوت مشو الليبت أخت بينوسين بأخرايوت أخمورا لبسوسها بتخون بها جناش الهمدينة
הרמטכ"ל של הכוחות האיראנים הצהיר כי מאז תחילת המהפכה האסלאמית המדינה נתונה במצור על ידי סנקציות בכל ההיבטים, כולל מדע וטכנולוגיה. בנסיבות אלה היא נהלה את חוסר הביטחון, קדמה את המלחמה שהוטלה עליה וקדמה את הביטחון של המדינה. בנסיבות כאלה של סנקציות קשוחות למעמד של המדע והטכנולוגיה יש חשיבות מקסימלית, אמר הרמטכ"ל. דובר משרד החוץ אמר כי לאחר הערכה ועיון מעמיקים במכתב ששלח נשיא ארצות הברית לאיראן, תתקבל החלטה כיצד להגיב למכתב הזה. לפי בר סטודי, בציטוט סוכנות הידיעות אירנה, דובר משרד החוץ אסמאעיל בקאי אמר ביחס לתוכן המכתב ששלח נשיא ארצות הברית לאיראן כי המכתב התקבל והוא בבדיקה. דובר משרד החוץ אמר כי תתקבל החלטה כיצד להגיב לאחר הערכה ועיון מעמיקים. היועץ הדיפלומטי של נשיא איחוד האמירויות הערביות אנואר קרקש, במהלך פגישה עם שר החוץ סייד עבאס ערקצ'י, מסר מכתב מאת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביום שישי 7 במרס. בריאיון לפוקס ביזנס ניוז הודיע הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ כי שלח מכתב למנהיג המהפכה האיראנית. במחאה על שיתוף הפעולה של בריטניה, צרפת וגרמניה עם ארצות הברית להשפיע על מועצת הביטחון של האום לכנס פגישה בדלתיים סגורות לדון בתוכנית הגרעין השליבה של איראן, משרד החוץ באיראן זמן את שגרירי מדינות הטרויקה האירופית. לפי בר סטודי, תוך ציטוט של סוכנות הידיעות האיראנית אסנה, מנכ"ל מחלקת השלום והביטחון במשרד החוץ מוחמד חסן נג'אד בקוהי, זמן את שגרירי צרפת וגרמניה ואת מיופי הכוח בשגרירות הבריטית בטהרן להביע את מחאת הרפובליקה האסלאמית באיראן על ההתנהגות של מדינותיהם, כאשר הדגיש כי תוכנית הגרעין השליבה של איראן לא חורגת מהזכויות והחובות של איראן בהתאם לאמנה לאי הפצת נשק גרעיני והסכם הערבויות. חסן נג'אד בירקוהי הוסיף כי הפעילות הגרעינית של איראן אינה חורגת מהסכם הגרעין, שכולל צעדים בוני אמון מצד איראן בתמורה להסרת הסנקציות הבלתי חוקיות. כי לפי תוכנית העבודה הכוללת המשותפת, ההסכם, מזכות איראן להשעות באופן חלקי או מלא את יישום ההתחייבויות שלה במקרה של הפרת ההבטחות מצד הצדדים האחרים. מנכ"ל מחלקת השלום והביטחון במשרד החוץ האיראני קבע כי קיום הישיבה בדלתיים סגורות במועצת הביטחון של האום לדון בתוכנית הגרעין של איראן אין לו כל הצדקה טכנית או חוקית, ונחשב למהלך פרובוקטיבי או פוליטי בהתאם לגישות החד-צדדיות המעוררות מתיחות מצד ארצות הברית. בעוד שרק לפני ימים ספורים, כאשר התקיימה ישיבת מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מדינות שונות הביעו את עמדותיהן בנושא הגרעין האיראני. ובכן, קיום ישיבת מועצת הביטחון של האום בנושא תוכנית הגרעין האיראנית השליבה מהווה התערבות הרסנית במשימה הטכנית של הסוכנות הבינלאומית ומסכנת את שיתוף הפעולה מצד איראן עם הסוכנות הבינלאומית. בתגובה להתקפות החוזרות בנשנות של כוחות הכיבוש הישראלים נגד בני העם הפלסטיני, פרצו עימותים חמושים בגדה המערבית הכבושה. פלסטינים התעמתו עם כוחות הכיבוש הישראלים ועם המתנחלים, במחאה על הפשעים המתמשכים נגדם. כוחות הכיבוש והמתנחלים תקפו את העיירה ביתה מכמה כיוונים תוך ירי בצצות קול ובגז מדמיע, מה גרם למספר תושבים לסבול מחנק. מקורות פלסטינים דיווחו כי באמותים שיברצו נהרג חייל ישראלי ונפצע חייל נוסף, תוך הדגשה כי החיילים הישראלים בטחו באש לעבר התושבים הפלסטינים. גם בעיירה בורקה צפונית מערבית לשכם פרצו עימותים אלימים בין הצעירים הפלסטינים הזועמים לבין כוחות הכיבוש שהשתמשו בגז מדמיע ואש חיה נגד האזרחים ולעבר הבתים של הפלסטינים. בקלקיליה פרצו עימותים בכפר קדום במהלך צעדה השבועית שאורגנה במחאה על הפשעים של הכיבוש הישראלי, כאשר כוחות הכיבוש הישראלים ירו בצצות גז מדמיע, אך לא דווח על נפגעים. משרד הבריאות הפלסטיני דווח על נפילתו חלל של הצעיר עומר עבד אל-חכים דאוד שתיה, בן 21, לאחר שנורה בראשו על ידי כוחות הכיבוש הישראלים. צעיר נוסף בן 18 נורה גם הוא על ידי כוחות הכיבוש והועבר לטיפול בבית החולים. ברצועת עזה נהרגו שני ילדים ואמו של אחד הילדים נפצעה ביום חמישי בערב כתוצאה מתקיפת מזלת ישראלי בצפון רצועת עזה, בנוסף לירי מזרחית לשכונת שוג'איה תוך חפרה נוספת להפסקת האש. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן מטהרן.
למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. בעוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דבר שוב ושוב בהצהרותיו על מסע ומתן עם איראן בחודשים הראשונים של כהונתו השנייה, ואף שלח מכתב למנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמאני. בהקשר זה הוא בפועל מיישם מדיניות של לחץ מקסימלי בקנה מידה רחב יותר נגד איראן ונוקט צעדים חדשים בתחום זה מדי יום. הצעד האחרון בהקשר זה, משרד האוצר האמריקני הודיע ביום רביעי 12 במרץ על הטלת סנקציות חדשות נגד סדר הנפט ברפובליקה האסלאמית של איראן מוחסן פאק נג'אד וכמה חברות וספינות הקשורות ליצוא הנפט האיראני. בהצהרה שפרסם משרד החוץ לבקרת נכסים זרים או FAC נטען כי הסנקציות נועדו להגביר את הלחץ על צי הצללים בין מרחאות וספינות אחרות שבהן משתמשת איראן כדי להעביר נפט לסין. מהלך זה הוא חלק מאסטרטגיית הלחץ המקסימלי של ממשלת ארצות הברית, השואפת לצמצם את ייצוא הנפט של איראן לאפס. לפי ההצהרה של מוחסן פאק נג'אד, שהיה אחראי על משרד הנפט של איראן מאז הקיץ השנה, מילא תפקיד מרכזי באספקת נפט במיליארדי דולרים, לכוחות המזוינים באיראן, לרבות למשמורות המהפכה והמשטרה. כמו כן, כחלק מהחמרת הסנקציות על הנפט האיראני, מספר חברות וספינות סומנו באזורים שונים בעולם, כולל סין, הונג קונג, הודו, بنگلادش، سیشل و سورانیوم. ممشلت ارصات بریت هزیرا کی کل هفرا شل سانکسیوت ایلو علولا لگروم لعنشیم ازرخیم او پلیلیم نگید اناشیم و گوفیم همه راویم به اسکاوت ایلو. بکندسی هشنیاش لون سی ارصات بریت دونالد ترامپ هلا تانوت على رتسونو لفتور مخلوقات اميران بمتساوت مساومتن بمسجرة استراتيجية شلو لكدام شالوم بمتساوت كوخ امزوت بخل هتساروتا وافيلو بمختف شلو ترامب اشتمش بنيما شتلتانيت توخ رئيا مما على لمتا وركع على التدريشوتها شل ارصوت بريت بلي لهتخشيف بدريشوت شل ايران. برایون لفوکس بزنس امر ترامپ کی هو کتاب مختاب لمنهیگ همه پیخه اسلامی تایت الله سید علی خامنی وکارا لنهال مساومتن. برایون زه تصیر انی معدیف لنهال مساومتن اول هگیع لحسکیم امیران افشارو تشنیاهی شی تعسه مشهو کی یش لمنوع امیران لرکوش نشک گرینی. نرأي كي هدعتو شل ترامب على كتيفات مختاب لمنهيج همه بخاه اسلاميت ناستا بمطرة لهتسيق ات واشنطن كي مخبادت ات هالدبلوماتيا توخ زريكات كدور همسا ومتان لمقراس شل ايران لمعسى بإموتس او بإموتس استراتيجيا شل شالوم بمتصاوت كوخ وإيوميم ناجد تهران. ترامب مبكيش لهختيف ات تناقاف كموفان بمختاف شهافير شاليخ ممشيلة خودها امريوت. يوم لاخر هاخرزا على شليخات مختافو شل ترامب هفهير همنهيق هاليون شل همابيخة اسلاميت كي هعوفدا شي مدينوت بريونوت متعكشوت لنهيل مساومتان هي لو قدي لفتور بعيوت إلا لهيسيق هشتلتوت صاريخ لهيوت مساومة تانك ديشي نتانية هي لخبوت اتماشي هم روتسيم على تصد هشيني هم منهيق هدقيش هم مساومة تان شارصوت هبريت مفكشت لوي هي مقبال لتخنيت هجرعين شل إيران هم مشلوت هلالو اينان معنيانوت لنهيل مساومة تانك دي لفتور بعيوت وهن روتسوت لها خنية هو لها سيق هشتلتوت. آیت الله سید علی خامنی هتصیر کی هم یعلو دریشوت خداشوت شی ایران به خلیت لو تسکیم لهن. لماشال، ال تعسو دواریم که ایل و اخیریم لگبه یخولوت هگنا. ال تفگشو ام او تپکشو ام آدم کزه و خزه. توح خطیل شلاخم لو تصاریخ لخروگ می مرخا کزه و اخیر. بيوم رفعيش نيم عصار بمارس هوديا دوفير مسرادها خودسة إيراني إسماعيل بكائي كي مختافو شل دونالد ترامب نمسر لتهران علي دي أنوار قرقاش هايو عدسة دبلوماتي شلنسي خودها مريوت عربيوت. آيت الله خمني شوف هتنقيد لما ساومتان عمارت صوت بريت بيوم رفعيش نيم عصار بمارس على ريكا إيفا داوت لقبيها صارتها سانكسيوت شلارت صوت بريت بنوم فون بي هدگیش منهیگ همه پیخه اسلامیت ات هتنگدوتو لمساومتن و آمار اناشیم معالیم کل هزمان ات نوسه مساومتن و عمریم لما لو لهگیو لما لو لنهل مساومتن لما لو لشفت عمر صوت بریت اما طرط مساومتن هی هسرت سانکسیوت مساومتن اما مشیلت صوت بریت هزو لو یوی لی هسرت سانکسیوت الا لهگبیر عود و عود يوتر اتا سانكسيوت في هلخاتس. لفي خخ من كدت هما باتش الإيران هما ساومتان شي متكفين لو ترامب هو بسخة كل كلي عفور ارصوت بريت لخبوت ات دريشوتيها على تهران وافلها كبير اتا لخاتس قولها خمير اتا سانكسيوت. بين تايم اخرزا على سانكسيوت خدشوت متصد ارصوت بريت نجد إيران قام كاشر ترامب مبيع راتسون لنهيل مساومتان أميران مايدا كي واشنطن مبكشت لها كبير اتلخص بلخبوت اتدريشوتها على إيران. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. עדותיהן של שלוש נשים שהיו קורבנות אונס והתעללות מינית בצבא הבריטי חשפו תרבות חולה ושורשית בצבא של המדינה. בעוד שממשלת בריטניה ממשיכה לסרב להכיר בחולשת מערכת המשפט הצבאית או להעביר תיקים מיניים לבתי משפט אזרחיים. לפי אתר פארס טודיי שציטט את סוכנות הידיעות ארנה, ג'יין, קורבן להתעללות מינית בצבא הבריטי, שרתה בצבא הבריטי במשך כמעט 20 שנה. ברעיון לסקי ניוז, היא סיפרה על דרכה לקידום בצבא עד ללילה הנורא שבו הכל השתנה. ג'יין, שהוטרדה מינית על ידי עמית לפני 6 שנים, דפחה מיד על כך שהיא למשטרה הצבאית, אך במקום או במקום צדק היא עמדה בפני השפלה ונזיפה. אבל ג'יין היא לא הקורבן היחיד באירוע. היילי, שהצטרפה לאחרונה לצבא הבריטי, החליטה לדווח על העניין כשהיא עדה לאישה אחרת שהוטרדה על ידי קצין בכיר. אך התוצאה הייתה שהיא נגררה למשרד על ידי אותו קצין ונחשפה לאיומים והפחדות. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן.